Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Parece que as tirantes en relacións entre a Federación Veciñal e o tenente de alcalde de Lugo van enturbiarse aínda un pouco máis. A Federación informa de que iniciará accións legais e xudiciais contra Rubén Arroxo por unhas declaracións nas que supostamente vinculaba a este colectivo coas ameazas de morte que recibía a través das redes sociais. Fernando Rois é o voceiro da Federación Veciñal.
Que non se pode dudar da Federación, nos xa desde o principio dixemos que nos poñemos ao lado de Arroxo, que creemos que non se poden cruzar unhas líneas roxas que hai. Eu creo que as declaracións que fixo todos que facer polo nerviosismo de salir de declarar ou de algo, pero é que a Federación non ten nada que ver co tema das amenazas a Arroxo. Entón, eu creo que nós temos que defender o honor da xente. É do traballo que pasamos para chegar a este punto como para que alguén diga as acusacións tan graves que dixo.
Pois o BNG lamenta que a Federación, no canto de corregir a súa actitude, opte por acudir aos xulgados. Felipe Rivas é o responsable local do bloque.
A actitude da Federación Veciñal, dende a nosa chegada ao Goberno de Lugo, consistiu nunha campaña de ataques por todas as vías. Recordamos que a persoa acusada de ameazar noso portavoz é colaboradora habitual da Federación, como xa recolleron os medios. En lugar da reflexión que lles propuxemos, a Federación responde á situación cunha denuncia ante xulgados.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Por exemplo, a pesar de que a presión social obrigou os ocupas a abandonar a vivenda que tiñan ocupada no barrio de Albeiros, na zona norte da cidade, a pasada noite volvía a ser movida, intensa. Os veciños informaron de que tentaron meterse noutra casa. Foron sorprendidos por unha desas gardas nocturnas que establecían os propios residentes e volvían a vivirse momentos de moita tensión. Escoitamos a Pablo Vargados.
Última guardia, lo que le llamamos nosotros la última guardia, fue que porque ya había tapiado, ya estaba el día, ese mismo día, esa misma noche, iba a tapiar el albañil, pues se pusieron más bravos, vinieron a provocarnos, intentaron entrar en la casa de mis abuelos, tuvimos que hacer una guardia intensa, tuvimos que echar a correr detrás de ellos varias veces, tuvimos que volver a llamar a la Policía Nacional y se presentaron, bueno, pues 3-4 coches de la Policía Nacional y la policía local. Fue la noche más intensa de todos. Lo intentaron, pero no lo consiguieron.
Seguimos en Lugo, neste caso cunha crítica do Grupo Municipal de Ciudadanos. Lamenta o estado no que se atopan as costas do parque e os accesos a esa zona da cidade a poucos días do inicio das festas de San Froilán. Nese entorno, lembramos, se monta o recinto feiral. Baches e maleza afean ese espazo. Escoitamos a Olga Louzao.
Que pensarán os centos de miles de visitantes que nesas datas percorren o recinto ferial e vexan como non son capaces de telo en condicións nin para as festas máis importantes da cidade. Barandas oxidadas, escaleiras de madeira podres e os distintos accesos en moi malas condicións. E se nese paseo aínda lles apetece continuar tomando nota, desde Ciudadanos pedímoslles que continúen pola rúa Frei Plácido Rei Lemos, unha rúa de acceso ao parque chea de fochancas e maleza que deixan evidencia a desidia de este bigoberno.
Respóndelle o Partido Popular a José Tomé. O presidente da Deputación dicía en días pasados que se Elena Candia vai en serio a pola alcaldía de Lugo, debe deixar de inmediato a vicepresidencia do Parlamento de Galicia e a Corporación de Mondoñedo, onde é concelleira. Respostaba Javier Vázquez, o secretario xeral do Partido Popular de Lugo.
Las debe tener todas consigo, da lecciones, pero en certo modo actúa como un hombre orquesta, es decir, tiene una doble condición. Una parte es el presidente de la Diputación Provincial, pero también es el alcalde del Ayuntamiento de Monfort. Es el segundo municipio más importante de la provincia. De hecho, me gustaría saber cómo hace el señor Tomé para poder gestionar el tiempo, porque a todo ello también tiene sus responsabilidades orgánicas dentro del Partido Socialista. Quizás por las mañanas ejerce de alcalde y por las tardes ejerce de presidente de la Diputación.
Por certo, o alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, acaba de asumir a viceportavocía do Grupo Provincial do Partido Popular na Deputación. Faino reclamándolle ao Goberno Provincial que eleve o orzamento do Plano Único ata os 26 millóns de euros. Afirma que os concellos precisan máis fondos e que a Deputación vai recibir máis fondos do Estado. Francisco Balado.
vanse ver beneficiadas dese incremento na participación dos tributos do Estado. Por iso lle queremos pedir que cumplan ese compromiso que anunciaron a comezos de legislatura de incrementar o plan único un 25% ata os 25 millóns de euros e, ademais, porque non lle supón algo gravoso para elas, é dicir, non lle supón algo gravoso porque van a ser beneficiarias, como decimos, dese incremento na participación dos tributos do Estado. Polo tanto, teñen que pensar nos concellos e, sobre todo, teñen que pensar en que os concellos estamos asumindo uns gastos extraordinarios.
Imos ata Mariña. O presidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, defendía a necesidade de adiantar as eleccións sindicais no complexo industrial para non facer coincidir o período electoral cun momento tan complexo como o rearranque da fábrica de aluminio primario, previsto para o día 1 de xaneiro do 2024. A fábrica, lembramos, está agora mesmo parada e en pleno proceso de modernización. E, en principio, as eleccións estaban previstas para novembro do vindeiro ano, a pouco máis de mes e medio do rearranque da fábrica. Escoitamos a José Antonio Zan.
Adelantar eleccións sindicales. Isto tendría que ser por acordo de todos os sindicatos por tener un comité de empresa, pues digamos, más fresco, porque como cualquier persona puede entender, después de lo que hemos pasado estos tres últimos años, el comité de empresa está de todo pero menos fresco, porque hemos pasado probablemente lo que se pasa en 15 años de comité de empresa, lo hemos pasado en 3. Y aparte, después tenemos muchas bajas y problemas entre pues miembros, por ejemplo, en comisiones obreras.
Se non tes plan para o fin de semana, en Porto Marín estarán encantados de recibirte. Celébrase o primeiro festival Cuniquer. Podes desfrutar dos concertos gratuitos de Susana Seivane, Vargas Blues Band, Forget La France, Roy Casal ou La Penúltima Sabinera, entre outros. Tamén haberá unha zona gastronómica, neste caso de pago. Marta López é unha das organizadoras. Escoitámola.
E vamos a hacer un programa moi exhaustivo. Desde as 12 da mañá do sábado, vamos a ter moitas actividades, vamos a ter música e recordar, ademais, que todos os concertos son gratuitos. Entonces é unha oportunidade moi boa para chegarse a Porto Marín, dar un paseo, ver o que hai, disfrutar da gastronomía e da música.
E tamén che contamos que foi presentada a 44 edición da Semana Internacional de Cine de Lugo. Entre os días 19 e 24 de setembro serán proxectadas 117 películas repartidas en 10 ciclos. Case todos os pases, 95 en total, son gratuitos. Haberá que pagar, eso sí, polas películas infantís e a sección oficial. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura en Lugo.
Un ano máis, un placer volver a estar presente, a colaborar con ese gran traballo que están facendo desde a Asociación Pomiñá. Despois de ter superado as edicións anteriores con motivo da pandemia, eu creo que vai ser un éxito absoluto porque o tempo nos está demostrando que a veciñanza de Lugo ten moitas ganas de ocio.
O fin de semana que ven, celébrase o Caudal Fest, o gran festival de Lugo. Espérase a chegada de miles de persoas. Hoxe xuntábase a Xunta Local de Seguridade para preparar un dispositivo que permita garantir que todo o mundo pase ben en condicións seguras. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Temos unha Xunta de Seguridade para preparar o dispositivo que se vai encargar da vigilancia e seguridade de todas as persoas que acudan a este evento. Por parte das forzas e corpos de seguridade do Estado, haberá un reforzo importante e total colaboración co resto das distintas forzas de seguridade e tamén coa seguridade privada que teñen os propios organizadores do evento. Desexar a todas as persoas que acudan a este evento que disfruten e que todo discurra con total normalidade.
Por certo, o Concello de Lugo anuncia que colocará un punto violeta para prever posibles agresións machistas nese festival. Silvia Alonso é a concelleira de Muller e Igualdade.
A Concellería de Muller e Igualdade vai instalar un punto violeta no recinto onde se celebra o Caudal Fest. Queremos que as festas se poidan celebrar para gozar ese medo ao acoso e as agresións machistas. Este ano, o punto violeta será unha caravana morada atendida por persoal especializado na que se levarán a cabo tarefas de prevención, información e sensibilización sobre a violencia de xénero, ademais da axuda inmediata, por suposto, ás posibles vítimas.
Y antes de rematar, también che contamos que continúa a vendimia na Ribeira Sacra. Comeza oficialmente o día 15 de setembro, pero moitas bodegas están xa traballando. Van dentro desas bodegas xa máis de 140.000 kilos de uvas blancas, Godello Albariño, tamén de uva tinta, como Amencía. Seguimos contando que che interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.